Агатайын өкүлү Жорж Митчел менен жолугушту. Негизинен бир маселе Израиль менен Палестин бийликтери ортосундагы тикелей сүйлөшүүлөрдү жандантуу мүмкүндүгү талкууланды. Египеттин тышкы иштер министри ырастагандай, эки тарап азырынча мындай сүйлөшүүгө даяр эместиги аныкталды. Таңкы жаңылыктардын кыскача топтому мына ушулар. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды урабыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 19-июлда республика боюнча күн ачык болуп, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Баткен талас аймактарында 29-34 дараже ысык, Ош Жалал Абад дубандарында 31-36 дараже ысыйт, Нарында 24-29 дараже жылыйт, Чүйдө 30-35 дараже ысык болот, Көл кылаасында 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Кече Бишкектен Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын орун басары Жеймс Стейнберг Кыргызстандын президенти жарандык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушкан соң журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрдү. Ал Кыргызстандагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн Кошмо Штаттарынын өкмөтү көмөк көрсөтөрүн белгиледи. Бишкектен Бекташ Шамшиев билдирет.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары Жеймс Стейнберг 18-июлда Кыргызстан президенти Роза Отунбаева ошондой эле бир катар бийлик өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушканын маалымдады.
Биз анда эки өлкөнү кызыктырган суроолор боюнча пикир алмаштык. АКШ Кыргызстан кабылган кыйынчылыктардан эртеэрек чыгышына, жагдайды калыбына келтиришине көрсөтчү көмөгү тууралуу сүйлөштүк. Кыргызстан кабылган кыйынчылыктан чыгуу, социалдык кыйынчылыктарды чечүүнүн жолдору тууралуу пикир алмаштык.
Help bring together society and support reconciliation and reconstruction here.
Деп айтты Джеймс Стейнберг. Сүйлөшүүлөрдө парламенттик шайлоо жөнүндө да кеп болгонун, өлкө демократиялык жолго кайтып, жарандардын укуктары, сөз эркиндиги демократиялык принциптердин сакталышы зарылдыгы боюнча пикир алышуулар болгонун кабарланды. Джеймс Стейнберг АКШнын Манасава майданындагы транзиттик борборуна байланышкан маселелер талкууланбаганын, сүйлөшүүлөрдө коопсуздук кызматтарынын кесиптик деңгээлин көтөрүү, алардын ишинин ачык болушуна жетишүү, адам укуктарынын сакталышына өзгөчө маани берилгенин ырастады.
Ушул жагдайда, ушул кезде өлкөнү баштагы калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү турат. Калктар ортосунда, жамааттар ортосунда мындан ары катуу жаңжалдар болбошуна бөгөт койчу шарттарды түзүү турат. Бул жаатта биз Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун полиция кызматынын иштерине чоң үмүт артабыз.
Эл аралык полиция күчтөрүн Кыргызстанга киргизүү боюнча буга чейин сүйлөшүүлөр жүргөнүн АКШ президентинин улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Майкл Макфолд ырастаган.
Менин бул жерге келишимдеги негизги максат жагдайды калыбына келтириш үчүн дагы кандай көмөк, жардам көрсөтүү керектигин аныктоо болчу. Ошондой эле президент Барак Обама колдоп жаткан демилге Ош менен Жалалабадта иштеп жаткан коопсуздук күчүнө кошумча эл аралык полиция күчтөрүн бул ишке тартуу маселеси боюнча кыргыз өкмөтүнүн позициясын билип кетишеле.
ЭКУКУ атынан келчү эл аралык полиция күчтөрү 50 адамдан турары, зарылдыгы чыгып калса ал 100 ашуун кишини камтый турганын кабарланууда. Ош менен Жалалабадта жаңжалдын жаалы күчөп турганда кыргыз өкмөтү Орусиядан жардам сурап кайрылган. Бирок да Орусия андай жардам көрсөтүүдөн баш тартып, маселени жамаат коопсуздук келишими уюмуна айгырган. Саясаттануучу Александр Князевдин баамында Орусиянын тарткынчыкташынын жөнү белгилүү.
Но в ДКБ это все очень сложно.
Жамааттык коопсуздук уюмунуку кыйла эле татаал. Казакстан эки ачекей позицияны карманууда. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун төрагасы катары батышты капак кылбашынын аракетинде. Өзбекстандын буга мамилеси катуу.
Очень сложно к этому относится Узбекистан.
Ошентип ортодо асылып калган маселени чечүүгө Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун атынан келчү полиция өкүлдөрү көмөк көрсөтүшмөкчү. Анын келишинен Кыргызстан өкмөтүнүн макулдугун АКШдан байма-бай келип жаткан расмий өкүлдөр алышканы менен Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөр азырынча өз позициясын билдириши элек. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кезек Түзөбөдөгү маекте, маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Аманбек Тилденбай өткөрөт. Аманбек, кеп сендан да.
Рахмат Эсенбай мырза. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги байланышта этникалык карама-каршылыктарды иликтеген эксперт Талант Разаков болмокчу. Талант мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына сиз кечээ жакында эле түштүктө байкоо жүргүзүп келиптирсиз. Ал жерде кырдаал кандай?
Биз мына атайын топ болуп барып келдик. Мына акыркы бир айдын ичинде 3 жолу барып келдик ош тарапка. Элдер менен жолугуп келдик. Анын ичинде кыргыздар менен дагы, өзбектер менен дагы жолугуп өткөздүк, жолугушууларды өткөздүк. Мына Өзгөн шаарында, Ош шаарында өзбектер менен, Мырзеке айылында, Каракул айылында кыргыздар менен биз жолугуп, ушул маселе боюнча абдан кенен пикир алышып келдик да. Анан эми мынабу азыркы эл аралык топтордун келиши жөнүндө, ОДКБнын аскерлеринин кириши жөнүндө элдин пикирин биз изилдеп атайын угуп келдик, өзбектөрдүн да кыргыздардын да. Бул боюнча бир кандайдыр бир эки ача пикир жок элде. Өзбектөр дагы, кыргыздар дагы бир эле пикирде, бир эле позицияда турат. Эч кандай эки тараптан бизге жардамдын кереги жок. Биз бул маселенин, бул ички Кыргызстандын ички иши. Бул өзүбүз, биз өзүбүз чечип алышка кудуретибиз жетет деген элдин пикири ошондой. Ал эми жана антип чыгарып аткан эл аралык уюмдардын, бизде укук коргоочу кээ бир уюмдар ушундай эл аралык гранттарга иштейт, эми анын баарын биз жакшы билебиз.
Талант мырза, мына ушул эл аралык уюм демекчи, ушу эл аралык Human Rights Watch адам укуктары боюнча уюму жакында эле Ошто коок алаңга катыштыгы бар деп шектелип кармалгандардын көпчүлүгү өзбек тектүү адамдар, аларды укук коргогондор кыйноого алып зомбулук көрсөтүп жатышат деди. Ушулардан бир маалыматты кабар ала алдыңызбы?
Эми ушул боюнча дагы бир абдан бир элдин кыжырын келтирген нерсе болуп атат да. Бул эл аралык уюмдар, мына алардын биздеги Кыргызстандагы өкүлдөрү бар, укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү. Булар бул абдан туура эмес ишти алып барып атышат. Мына элдин пикирине кайчы келген ойлорду айтышып, ушундай бир зордук, зомбулук жөнүндө. Булар укук коргоо органдары өздөрүнүн ишин кылып атат. Бизге бир башка бир мамлекеттин укук коргоо органдары келип жасап бере албайт. Жанагы 50 киши келген күндө деле биздин укук коргоо органдары иштейт, негизги иштейт. Алар эми үстүртөн бир бир жана контроль кылабыз дегендей ойдо болуп атса керек. Бул мындай контроль кылыш үчүн биздин укук коргоо органдарына кандайдыр бир таптакыр эле ишенбей калган, бир жамандык, бир геноцид жүргүзүп аткандай бир ойлорду айтып аткан укук коргоо жана укук коргоо эл аралык уюмдарын биз да угуп атабыз. Бул абдан туура эмес нерсе. Биздин укук коргоо органдары мына эл менен биз жолугуп сүйлөшкөндө айтып атышты, алар өздөрүнүн ишин жасап атышат. Эгер бир кимдир башка бир чет мамлекеттин атайын бир уюмдары келип жасап бере албайт аны бизге. Аны жана 50 эмес 50 миң киши чакырганда дагы биздин шартты алар түшүнбөйт, билбейт. Алар келгенде эмне иш кылат бул жака? Алар жанагы карап туруп, тиги туура эмес, бул туура эмес деген баягы сырттан эле баягы байкоочу катары иш жүргүзүшү мүмкүн.
Талант мырза,
бул эл арасында азыр мындай сөз болуп атат. Булар байкоочулардын артында эмне келип атат? Булар жөндөн жөн эле келип алып бизди карап туруп, дагы бир акыбалды курчутуш үчүн келип атышы мүмкүн булар. Анан келип алып туруп, булар акыбалды билбесе, шартты түшүнбөсө, келип алып кайсыны сөзбөк, кайсыны кыргыз экенин билбесе, эртең бир кудай сактап бир нерсе болуп кете турган болсо ошолордун арасынан, анан эл аралык аскер күчтөрүн да киргизишке булар ошолор шарт түзгөнгө аракет кылып атышы мүмкүн. Булардын ою бузук деген эл арасындадыр, өтө жаман сөздөр айтылып атат.
Талант мырза,
албастан туруп жанагы эл аралык жана укук коргоо уюмдары бизде ушундай деп бир пикир түзгөнгө аракет кылып атышат да элдин үстүнөн эле.
Талант мырза, мына 22 июлда каза болгондордун 40 күндүк өткөндөн кийин дагы баш аламандык болот экен деген имиш кептер чыгып атат, бунун канчалык негиз бар?
Эми бул имиш кептер айтыла берген, айтыла берет дагы да. Анткени бул оңой иш болгон жок. Мынабу өткөн кагылыш, муну даярдагандар да бүгүнкү күнү белгилүү, булар сепаратисттик күчтөр. Ар бир мамлекетте сепаратисттик күчтөргө каршы өзү катуу күрөш жүргүзүлөт. Мына алыңыз, баардык эле мамлекетте, ошол эле Кошмо Штаттарда, Техаста сепаратисттерге каршы кандай катуу күрөш жүргүзөт, ошол эле Кытайда уйгур сепаратисттерине кандай, Индияда Дүйнөзү боюнча бул проблема бар. Анан кийин бизде дагы ушул күчтөрдүн пайда болуп калгандыгын мына өткөндөгү окуя кабар берди. Мурда биз окшо окуясын ишенген эмеспиз. Антип эле бул ушундай сепаратисттер бизде болсун, ушул жанында өзбек мамлекети турса, анан дагы кыргыз мамлекетинин автономдук түзүлүштү аракет кыла турган.
Рахмат, Талант мырза. Биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан биз таңкы маегибизди соңуна чыктык. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатабыз.
Рахмат. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сиздерге түш ободогу маекти сунуш кылды. Программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөрдөн мурда таңкы жаңылыктардын башкы темаларын атай кетели. Ошто тынчтык жана достук үчүн спорттук мелдеш болуп өттү. Бүгүн Евробиримдиктин Борбор Азиядагы өкүлү Пьер Моллер Бишкекке келип, президент Роза Отунбаева жана биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев менен жолугушат. АКШнын президентинин улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Майкл Маквол да бүгүн түнү менен Бишкекке келет. Ош Жалал-Абаддагы абалды жеринде көрүп, жергиликтүү бийлик менен гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин талкуулайт. Кече АКШнын мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары Жеймис Стейнберг президент Роза Отунбаева менен жолугушуп, эки тарап Кыргызстандагы кырдаалды жөнгө салуу, жаңжалды кайрадан болтурбоо, жаатташкан эки элди элдештирүү аракеттери жана жалпы эле коопсуздук маселелерин талкуулаган. Дүйнөлүк окуялардан СПИД проблемасына боюнча Венада эл аралык конференция ачылды. Ага 20 миңдей илимпоздор, саясатчылар, активисттер, медицина кызматкерлери катышат. Форум 6 күнгө созулат. Жыйын ачылардан мурда улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун дүйнөлүк өлкөлөрдү бул илдетке каршы күрөшүү боюнча өздөрүнүн милдеттенмелерин так аткарууга чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Исламабадта Пакистанга ири көлөмдө жардам көрсөтүлө турганын жарыялаганы жатат. Германиянын канцлери Ангела Меркель кече Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Таңкы жаңылыктардын негизги темалары мына ушулар. Эми азаттык өткөн программасын эл аралык темалар менен улантат. Иран темасынан өткөн аптада атап айтканда АКШдан Иранга кайтып келген Тегеранды укмуштуу Шахрам Амири Америкада жалган сүйлөгөнгө мажбур болгонун билдирди. Анын айтымында америкалык чалгын кызматтар аны Иранда кармалган 3 америкалыкка алмашыш үчүн жасабаган күнөөнү мойнуна алдыртканга аракет кылышкан. Ошондуктан мен америкалыктарга Ирандын атомдук программасы тууралуу жалган маалымат бергенге аргасыз болдум деп билдирди окумуштуу. Бул тууралуу Төрөкул Доров баяндайт.
Ирандык окумуштуу Шахрам Амири бир жыл мурда Сауд Арабстанга зыяратка барганда жоголуп кеткен. Кийин Тегеран физикти Американын чалгын кызматы уурдап кеткен деп билдирген эле. Өткөн аптада мекенине кайткан окумуштуу Амири чындап эле аны Американын борбордук чалгын агенттиги уурдап кетип, мен Америкага тынчылык кылгам деп айтасың деп кыйнаганын айтты. Ишембиде кечинде сыналгыдан сүйлөп атып, америкалыктар ошентип мени кийин Иранда камалган 3 америкалыкка алмаштырабыз дешкен деп айтты ал. Махалар ошентишти. Эмне үчүн андай дешкенин билбейм, балким биздин чалгын кызматтарыбыз билишсе керек. Алар мага өзүңдүн тынч экениңди айтсаң, анан биз сени Ирандагы 3 тынчыбызга алмаштырабыз дешти. Алар муну ар кайсыл мамлекеттер ортосунда ушундай алмашуу болот деп түшүндүрүштү. Өзүн америкалык чалгынчылар уурдашкан деген Амири Тегеранга өткөн бейшембиде кайтып келген. АКШ болсо өзүнө тагылган айыпты четке какты. Мекенине келгенден кийин ал мени Америкада отко сууга салып кыйнап психологиялык басым жасашты деди. АКШнын мамлекеттик департаменти болсо Амири Кошмо Штаттарында өз эрки менен эле жүргөнүн билдирди. Ошол эле маалда азыр батыштагы бир топ ири басылмалар атын атагысы келбеген айрым чиновниктерге шилтеме жасап, Амири АКШнын чалгын агенттигине иштеп, Тегерандын өзөктүк программасы жөнүндө өтө баалуу маалымат бергенин, ал үчүн 5 миллион доллар айлык алганын жазышты. Бул жөнүндө маалымат Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Сандей Телеграфта басылды. Ал кездерде Амиринин мекенине кайтышын эки жакка тең тынчылык кылганы жөнүндө шек менен түшүндүрүп атышат. 32 жаштагы физик атомдук энергия боюнча Адис Шахрам Амири былтыр июнда жоголуп кеткен. Эми аны азыр өлкөдө баатырдай тосуп алышты. Бирок өлкөдөгү бийлик жана эл анын айткандарына толук ишенип жатабы жокпу азырынча белгисиз. Иранын тышкы иштер министри Манучер Моттаки азыр алар окумуштуу такыр жоголуп кеткен учурда эмне болгонун тактап атканын билдирди. Борбордук чалгын агенттигинин ЦРУнун мурдагы аналитиги Пол Пиллардын айтымында ирандык чалгынчылар Амирини азыр тынч коюшпайт. Алар эми ага толук ишене алышпайт, андыктан дайыма коркунучта кармап турушат, деди Пиллар. Төрөгулдоров, Азаттык.
Кыргыз темаларына кайрылабыз. Атап айтканда, Кыргызстандагы чек ара коопсуздугу тиешелүү деңгээлге жете элек. Ал үчүн чек арачылар атайын окуудан өтүп, чек ара бекеттери соңку алдыңкы техникалык жабдуулар менен камсызданышы керек, деп билдирди. Чек ара маселелери боюнча Адис Саламат Аламанов кабарчыбыз Канымгүл Элкеевнин суроолоруна жооп берип жатып.
Дүйнөлүк практикада чек ара кызматын ар түрлүү ушундай бөлөк жогоркураак кызматтарга кошуп койгон фактылар көп эле кездешет. Мисалы үчүн Венгрияда чек ара кызматы юстиция министрлигине карайт. Ал эми азыркы биздин Кыргызстанда жүргүзүлгөн иш бул биздин Советтер Союзундагы тажрыйба негизинде жүргүзүлүп атат. Биздин кошуналарды карап көрсөңөр, Казакстандын чек ара кызматы улуттук коопсуздук комитетинин алдында, Өзбекстандык болсо улуттук коопсуздук кызматынын алдында, Россиялык болсо федералдык коопсуздук кызматынын алдында болот да. Бул өзү баягы эле СССРдин чек ара кызматы КГБнын карамагында болгондой эле форма болуп эсептелет.
Мына ушундай өзгөртүү чек ара кызматынын ишинин деңгээлин жогорулата алабыз, кандай ойдосуз?
Негизи деп формада эмес, деп ошол кызматтын кадрлар менен камсыз болушунда турат да. Өзгөчө биздин Кыргызстандын шартында. Ошол чек ара кызматы боюнча атайын окууларды окуган офицерлер көбүрөөк болсо, анан биздин чек арада кызмат кылган катардагы жоопкерлерди аябай катуу окутуш керек. Чек аранын кызматы эмне деген, анын милдеттери, максаттары, чек араны күзөткөндө кандай өзгөчөлүктөр бар дегенде да мына ийгиликтер менен ошогона байланыштуу. Анан чек ара кызматын техникалык жактан абдан жакшы камсыз кылыш керек. Жалаг эле автомат менен жана бөлөк ушундай жөнөкөй курал менен азыркы дүйнөдө чек араны кайтарбайт. Сөзсүз дүйнөдө пайдаланып жаткан техника технологияларды колдонуп ошолор менен иштеш керек да.
Демек сиздин айтканыңызга таянсак, Кыргызстанда чек ара маселелерин териштирүүчү мыкты адистер жетишпейби?
Жетишпейт, аны чек арачылардын өздөрү деле билет. Баягы жогорку билимдүү чек арачылардан көбүрөөк дайындаш керек. Орто билимдүү чек арачылардан дагы көп дайындаш керек. Мисалы үчүн жана Евробиримдикте Катардагы чек арачы деген түшүнүк жок. Ал жерде чек арачынын баары тең офицердик наам менен иштешет экен да. 2006 жылы Венгрияга барып ошол Европа биримдигинин чек арачылары боюнча таанышуу иштерин жүргүзүп келгенбиз. Ошондо ушундай нерсени көрүп абдан биз үчүн кызыктуу да болгон да. Мына ошол практиканы алсак биздин чек ара кызматы жогорку деңгээлде иштейт деп ойлойбуз.
Талаштуу маселелердин бири ушул чек ара болуп келип атпайбы? Анан улуттук коопсуздук кызматынын курамына кирүү менен ушул маселелер чечилеби, кандай деп ойлойсуз?
Чек ара кызматынын милдети талаштуу чек ара маселелерин чечүү эмес, такталган чек араларды кайтаруу, күзөтүү, ошол чек ара сызыгындагы чек ара тилкесиндеги режимди сактоо болуп эсептелет да. Талаш чечилбеген маселелерди атайын өкмөттүк делегация гана чечиш керек. Анын курамында көп адистер катышат. Мына ошонун ичинде чек арачылардын дагы өкүлдөрү болот. Бирок алар ал жерде ошол чечүүчү ролго ээ эмес. Алар ошо өздөрүнө тиешелүү маселелер боюнча делегацияда консультация бере турган адамдар болот да.
Чек ара маселелери боюнча белгилүү адис Саламат Аламанов кабарчыбыз Канымгүл Элкеевнин суроолоруна жооп берди.
Азаттык плюстун жандуу талкуусуна күбө болуңуз.
Чет өлкөдө окуган жана иштеген кыргыз жаштары өлкөгө кайтып келеби?
Аларды кандай шарттар, кандай айлык акы канааттандырат?
Жаңы бийлик күчтүү кадрларды, билимдүү жаштарды тартууга кандай аракеттерди көрүп жатат?
Талант көп, а бирок колдоо жок. Аргасыз чет өлкөгө жөнөгөн кыргыз кызы.
Кызыктуу телепрограмманы дүйшөмбү 19 июль кечки саат 9:00 Улуттук 1 каналдан көрүңүз.
Азаттыгова докторубузду улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция күчтөрү Кыргызстандын түштүгүнө киргизилет. Өзбекстанда аялдарды айла амал менен стерилизациялоо маселеси, Казакстандын тамеки сарсанасы, батыш басма сөздөрүндөгү ушул жана башка темалардын баяндамасын сиздерге аким өзгөн сунуш кылат.
Экко жума күнү түштүк Кыргызстанга эл аралык полиция күчүн жиберүү жөнүндөгү Бишкектин убактылуу өкмөтүнүн суранычын колдоп чыкты деп билдирет International Herald Tribune гезити ишембидеги санында. Анда маалымдалышына ылайык, Экко мүчө 56 өлкөнүн макулдугунан өтүүгө тийиш болгон келишимдин алкагында 52 эл аралык куралсыз полиция офицери кыргыз милициясына көмөк берип абалды байкап барат. Кийинчерээк кошумча 50 офицер дагы жиберилиши мүмкүн деп билдирет гезит. Бул тууралуу Ноя Сүркер сайтынын гезити дагы маалымдап, эл аралык полиция күчү Кыргызстанга жиберилген жатат. Бул жөндөгү сураныч Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева тарабынан жасалды деп билдирген. Гезиттин макаласында Германиянын тышкы иштер министри Гуидо Вестерверле менен франциялык кесиптеши Бернард Кушнердин Кыргызстанга болгон саякаты жөнүндө дагы кеп кылынып, Вестерверле Кыргызстан жаңы президенти менен туруктуулукка чыгат деген үмүтүн билдирип, бул Европанын жана жалпы дүйнөнүн талаптарына төп келер эле дегени билдирилет. Кыргызстандын түштүгүндөгү кийинки капсалаңдан кийин жаралган качкындар кризисине карата болгон Ташкенттин мамилеси президент Ислам Каримовдун бийлигине чоң упай алып келди деп билдирилет Евразия ВИВ интернет баракчасына чыккан бир макалада. Чет элдик байкоочулар жүрүшүндө 100 000 чамасы өзбек Кыргызстандан Өзбекстанга качып кеткен гуманитардык кризиске карата Ташкент өкмөтүнүн мамилесине оң баа беришкени көрсөтүлүп макалада өзгөчө президент Каримовдун оор басырык саясий туруму түштүк Кыргызстандагы окуялардын жайылып кетүүсүнүн алдын алууда маанилүү рол ойногону баяндалат. Лондондун Independent гезити Өзбекстанда аялдарды мажбурлап стерилизациялоо чуулганына дагы бир жолу кайрылып, бул практика али да болсо улашып жатканын билдирет. Саадат Рахымбаева атындагы бир өзбек аялдын башынан өткөн окуя мисалга тартылып гезиттин макаласында президент Ислам Каримов 90-чу жылдардын соңунда баштаткан стерилизациялоо өнөктүгү быйыл кайра күч алганы, февраль айында саламаттыкты сактоо министрлиги бир жардык жарыялап, бардык медициналык курулуштарда гистерэктомия төрөттүп олтурбаштын эң коопсуз жолу катары аялдарга тегинге сунуш кылынуусу талап этилгени бышыкталат. Аталган гезитте жарыяланган айрым бир макалада болсо Казакстандын тамеки талааларында жашы жетпеген балдардын эмгегинен пайдаланылып жаткандыгы тууралуу кабарларга сереп салынган. Анда жазылышына ылайык тамеки дөөсү Филипп Моррис Казакстанда контракты түзгөн тамеки талааларында 10 жашар секелек балдар күнү түнү дебе иштетилип келе жатканын акыр соңу моюнга алууга аргасыз болгон. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Биздин таңкы программабыздын жарым сааттык алгачкы убактысы аяктап калды. Программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөрдөн мурда сиздерди дүйнөлүк жана Кыргызстандагы окуялар менен дагы бир жолу тааныштыра кетели. Спирт проблемасы боюнча Венада эл аралык конференция ачылды. Ага 20 000 илимпоздор, саясатчылар, активисттер, медицина кызматкерлери катышат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Исламабадта Пакистанга ири көлөмдө жардам көрсөтүлө турганын жарыялайт. Сомалиде Улуттар уюмунун кызматкерин уурдап кетишти. Германиянын канцлери Ангела Меркель кечээ Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүп, экономикалык кызматташтыкты, анын ичинде Набуко газ долбоору тууралуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жекшемби күнү Роза Отунбаева 7-апрелде жабыр тарткандар тарабынан түзүлгөн Айкүл Ала Тоо кыймылынын мүчөлөрү менен жолугушту. Ошто тынчтык жана достук үчүн спорттук мелдеш өткөрүлдү. Бүгүн түнү Бишкекке АКШ президентинин улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Майкл Макфол келди. Бүгүн ал Ош Жалалабадта болуп абалды жеринде көрөт жана жергиликтүү бийликтер менен гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин талкуулайт. Ушул эле күнү Евро биримдиктин Борбор Азиядагы өкүлү Пьер Моррел, президент Роза Отунбаева жана биринчи вице премьер министр Амангелди Муралиев менен жолугушары айтылууда. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Эми синоптиктердин маалыматына дагы бир жолу назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 19 июлда республика боюнча күн ачык болуп, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Баткен Талас аймактарында 29-34 даража ысык, Ош Жалал Абад дубандарында 31-36 даража ысыйт. Нарында 24-29 даража жылыйт. Чүйдө 30-35 даража ысык. Көл Кылаасында 23-28 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 33-35 даража ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Уктурубузду өткөн аптанын маанилүү окуяларына арналган программа менен улантабыз. Программаны Бишкектен Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узабаратта жумада жаңы өкмөт куралды. Түштүк жергесине Европа коопсуз жана кызматташуу уюмунун полициясы келе турган болду. Саясий партиялар жай жарышын башташты. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги. 12-нчи июл дүйшөмбү, убактылуу өкмөттүн жетекчилери парламенттик шайлоого катышуу максатында кызматынан кете баштады. 13-нчи июл шейшембе, өкмөттүн жаңы структурасы бекитилип, техникалык өкмөт дайындала баштады. 14-нчи июл шаршембе, АКШнын президентинин кеңешчиси Майкл Макфол Бишкекте Роза Отунбаева менен сүйлөшүүлөрдөн кийин кыргыз өкмөтү түштүк регионго 2 күнүн полиция күчтөрүн киргизүүгө макулдук бергенин билдирди. 15-нчи июл бейшембе, түштүктөгү окуяларды улуттук комиссиядан сырткары эл аралык дагы комиссия иликтей турганы маалым болду. 16-нчи июл жума, Германия жана Франциянын тышкы иштер министрлери Ошто болушту. 17-нчи июл ишемби, Алматыда Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун министрлери Кыргызстандагы абалды да талкуулашты. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Ош жана Жалал Абаддагы калаба басылып калгандан кийин бул регионго эл аралык күчтөрдү киргизүү демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Кыргызстанга келген АКШнын президентинин жардамчысы Майкл Макфол Бишкекте президент Роза Отунбаева менен жолугушуудан кийин 14-нчи июлда билдирүү жасап, анда жаңжал чыккан регионго 2 күнүн күчтөрүн киргизүүнү кыргыз өкмөтү колдоп жатканын билдирди.
Of having an OSCE police mission.
Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун эл аралык полиция күчтөрүн Кыргызстандын түштүгүнө Ош менен Жалалабадка киргизүү жөнүндөгү президент Обаманын демилгеси кыргыз өкмөтү тарабынан колдоого алынганы мен үчүн күтүүсүз болду.
Heard from the government in terms of their support for that idea as well.
Деди Майкл Макфол. Ош жана Жалалабадка сырттан күчтөрдү киргизүү өтүнүчү алгач келет, кагылышуулар күчөп турган мезгилде 13-14 июнда убактылуу өкмөттүн жетекчиси тарабынан айтылган. Бирок 15-нчи июндан кийин кырдаал көзөмөлгө алына баштаган болчу. Мына ошол кезде убактылуу өкмөттүн түштүк регион боюнча өкүлү коргоо министри Исмаил Исаков сырттан күчтөрдү киргизүүнүн зарылдыгы жок экенин айтып, буларга токтолгон.
Мен айтар элем, алардын кереги жок. Себеп дегенде алар келгенде биздин тилибизди, дилибизди билбесе, анан бизди полицейлерди, милицияны эмне үйрөтөт? Андан көрө ошо эгер жардам беребиз десе, техникалык жабдууларды берсе, күйүп кеткен үйлөрдү үйлөргө салуу үчүн каражаттарды беришсе, ушундай жаңыдан микрорайондорду салдырып, ал жерде жаңы комплекс болуп, мектептери, магазиндери жана больницалар менен чоң-чоң этаждуу, бийик-бийик, көп этаждуу үйлөрдү салсак, мына ошо жакшы болот эле да. Ал келгенден кийин мындай түшүнүксүз да болуп калат дагы, анан Кыргызстан бир мындай капканга түшүп калат дегендей менде эмнегедир ой пикир бар да.
Деген эле Исмаил Исаков. Ал азыркы кезде да мына ушул позициясынан жанбай турганын билдирди. Кырдаал көзөмөлгө алынгандан бир ай өткөн соң Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун полиция күчтөрүн киргизүү зарылчылыгы кайрадан эмне үчүн пайда болууда? Мындай талаптын негизинен укук коргоочулар колдоп жатышат. Алар өзбек тектүү адамдар жергиликтүү тартип коргоо органдарынан көбүрөөк жабыркап калып жатышканын, эки күнүн күчтөрү кирсе ага чек коюларын белгилешүүдө. Эки күнүн полиция күчтөрүнүн кирүүсү Кыргызстанга кандай терс таасирин алып келиши мүмкүн? Биринчиден, алар ар кандай чагымчыл, жикчил топтордун чырагына май тамызып, аларды шердентиши мүмкүн. Өлкөнүн мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов эки күнүн күчтөрүн киргизүү маселесине карата мындай пикирин айтты.
Полицейский программалары бар. Өзүңөр билесиңер, мен 4 жыл облусунда элчи болуп иштегем. Булардын өзүнчө мандаты болот. Мандаты болгондо мына булар Югославияда кандай болгон? Ошол мамлекет бөлүнүп, жарынып бир сепаратистский мындай өзүнчө бир агым, чоң агымдар болгон. Анан ошондон кийин ал Югославия тарап кетпедиби 5-6 мамлекетке? Ошондо ошол баягы согушуп аткан бири-бири менен ар кандай улуттарды ортосуна туруп, бири-бирине кан төгүн токтотуп туруп анан ушундай киргизген да. А бул жерде андай жок азыр, Кудай шүгүр. Мына мен дагы кечээ жакында Ошко барып келдим. Бүгүнкү күндө биздин күч органдар, аскер органдары түштүктү контролдоп турат. Эгерде мисалы областья жакшылык жасап иштесе, бизге инструктор сыяктуу бир майда чүйдөдөн жардам бериш керек да, техникалык жактан жардам бериш керек. Бирөөлөргө тажрыйбаны айтып жардам бериш керек. Анан атайын күчтөр деген бул бөлүнүп жардууга алып барышы мүмкүн. Биз мамлекеттичи, биздин эгемендүүлүктү өзүбүздүн жанагындай тиги анстеле, өзүңөр билесиңер, бул жерде чоң саясий оюндар болуп атат,
деди Алекбек Жекшенкулов. Бирок ага карабай, түштүк жергесине эки күнүн полиция күчтөрүн киргизүү жогорку деңгээлдерде кайрадан кайталана баштады. 17-июлда Алматыда болгон эки күнүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында Германиянын тышкы иштер министри Гидо Вестервелле эки күн Кыргызстанга 52 кишиден турган полиция кызматкерлерин киргизүүнү колдоорун айтып чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 13-июлда өкмөттүн жаңы структурасы жарыяланды. Президент Отунбаеванын жардыгы менен түзүлгөн структурада 17 министрлик жана бир мамлекеттик комитет болот. Ошону менен Курманбек Бакиевдин учурундагы 14 министрликке бир нече министрлик кошулганы айкын болду. Атап айтканда, жаштар министрлиги түзүлдү. Ал эми суу чарба департаменти мамлекеттик комитетке, маданият боюнча агенттик министрликке айландырылды. Мамлекеттик тышкы иштер министрлиги кайрадан жөнөкөй эле тышкы иштер министри болуп калды. Мындан сырткары өкмөттө 7 мамлекеттик агенттик, 6 мамлекеттик кызмат жана 2 фонд болот. Өкмөттүн курамы: премьер-министр, биринчи вице-премьер-министр, вице-премьер-министрлер жана министрлер мамлекеттик комитеттин төрагасынан турат. Бул структура жарыялангандын эртеси эле 14-июлда өкмөттүн курамы бекитилди. Ага ылайык Амангелди Муралиев биринчи вице-премьер-министр, Александр Костюк, Жантөрө Сатыбалдыев жана Өктөмхан Абдуллаева вице-премьер-министр болуп дайындалышты. Министрлердин катарында да бир катар өзгөрүүлөр орун алды. Маселен, саламаттык сактоо министрлигине Сабыржан Абдукаримов, маданият министрлигине Садык Шернияз, айыл чарба министрлигине Мамашари Турдукулов, эмгек жана миграция министрлигине Айгүл Рыскулова келди. Азыркы мезгилге карай коргоо министринин тагдыры чечилбей турат. Анткени Исмаил Исаковдун эмгек өргүсү 17-июлда соңуна чыгып, мына ошондон кийин анын чечим кабыл алуусу күтүлүүдө. Президент Роза Отунбаева техникалык деп аталган бул өкмөткө саясатка аралашпоону тапшырды. Ал эми эксперттер бул өкмөттүн алдыдагы милдеттери тууралуу өз пикирлерин айтууда. Маселен, саясаттанучу Марс Сариев:
Булар башка бир саясат, бияк-бияка кийлигишпей, ушул убакыт берилген парламенттик шайлоого чейин иштеп берген кишилер. Менин оюмча ушу жагын дагы карап, бул профессионалдар, тиги партия бияк-бияка кийлигишип саясатка кирбеген кишилер үчүн азыркы өкмөткө шайланып, азыркы акыбалдагы ситуацияны оңдоп чыгарып кеткен,
деди Марс Сариев. Ал эми мурунку биринчи вице-премьер-министр Эсенгул Өмүралиев:
Булардын эми иши, эки эле милдети болсо керек. Биринчи, азыркы башкаруу системасын жоготпой, эч кимдерди назначать этпей, баягы иштеп турган кишилер менен иштеп, экономикадагы туруктуу абалды сактап калыш керек. Анан экинчиси, бул шайлоого керектүү болгон баардык маселелерди убагында чечип бериш керек да,
дейт Эсенгул Өмүралиев. Техникалык деп аталган бул өкмөт парламенттик шайлоодон кийин жаңы өкмөт куралганга чейин иштемекчи. 27-июндагы референдумда кабыл алынган конституцияга ылайык, парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен партия өкмөттү түзөт. Ал эми өкмөткө кеңири ыйгарым укуктар берилген. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. программабызды улантабыз. Ал эми өкмөттү түзүү укугун алуучу мөөрөйдү алууга өлкөдөгү саясий күчтөр айыгышкан күрөш жүргүзөөрү эмитен эле айкын болууда. Талдоочулардын баамында парламенттик шайлоодо оңго чукул партия негизги атаандаштардан болоору айкын болууда. Алар ата мекен, социал-демократтар, бөтүн Кыргызстан, Ак Шумкар, Ата Журт, Арнамыз, Азаттык Демократиялык партиясы, Замандаш, Республика партиялары экени маалым. Албетте, булардан сырткарыдагы партиялар ат салышууга чыгууга камданууда. Күрөштүн кызуу болоорун белгилегендей, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев:
кээ бир саясий күчтөр чын эле өлкөдө кырдаалдын каталданышын, чатактын болушун каалап жатат. Анткени ал ушундай экстремисттик, радикалисттик маанайларды пайдаланып өзлөрүнүн ушу электорат алганга аракет кылган күчтөр бар. Алар баарыбызга белгилүү. Алар регионализмдин туусун жамынгандар, алар реваншизмдин туусун жамынгандар. Негизинен алардын баары эле Ак жол партиясынын мүчөлөрү же аны колдоп жүргөн адамдар. Бүгүн алар 5 партияга бөлүнүп 5 колонна менен реванш алганга аракет кылып жатышат,
деди Текебаев. Мындай айыптоого Ата Журт партиясынын жетекчилеринин бири Садыр Жапаров дароо жообун берди.
Акаевдик, Бакиевдик деп эгерде бөлө турган болсок, анда Кыргызстандын жарымын, 5 миллион болсо 2 жарымынан да чыгарып ийиш керек. Сен Акаевдикисиң, сен Бакиевдиксиң деп. Бирок булардын арасынан реально караш керек. Ошол ким таза иштеди, эл үчүн иштеди деп. Мисалы биздин партиянын катарында Камчыбек Ташиев, ал ошол Жалал-Абаддан, Сузагынан, ошол президент кайерден болсо Бакиев ошол жерден. 6 ай мурун ошол Бакиевдик режим күч болуп турган убакта эшигин тарс жаап чыгып алып кетип калган, например. Ан кантип муну Бакиевдики же Акаевдики деп айтса болот?
Деди Садыр Жапаров. Саясий партиялардын лидерлери жергиликтүү калктан эле эмес, сырткы күчтөрдөн да колдоо алууга аракеттенүүдө. Мына ушундай максат менен бир канча лидерлер Москвага барып келгени маалым. Парламенттик шайлоо мөөнөтү келерки жумада жарыяланары күтүлүүдө. Ал мезгил октябрь ай экени буга чейин айтылган болчу. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат алдоо программасына токтоңуздар. Аны даярдап болгон мен Айланбек Акбасулу алып чыктым.
Азаттык плюстун жандуу талкуусуна күбө болуңуз.
Чөдүркөдө окуган жана иштеген кыргыз жаштары өлкөгө кайтып келеби?
Аларды кандай шарттар, кандай айлык акы канааттандырат?
Жаңы бийлик күчтүү кадрларды, билимдүү жаштарды тартууга кандай аракеттерди көрүп жатат?
Талант көп, а бирок колдоо жок. Аргасыз чет өлкөгө жөнөгөн кыргыз кызы.
Кызыктуу телепрограмманы дүйшөмбү 19 июль кечки саат 9:00 улуттук 1 каналдан көрүңүз.
Азаттык ободо таңкы жаңылыктардын башкы темалары. Афганистандагы кошумча контингенттин иш аракеттери жана анын натыйжасы тууралуу халы айтканга эле эртелик кылат деп билдирди Кошмо Штаттарынын вице президенти Жозеф Байден. Байден кошумча күчтөрдү киргизүү августта аяктай турганын, ал эми Афганистандан аскерлерди чыгаруу иши президент Барак Обама белгилегендей 2011-жылы июлда башталарын бышыктады. Пакистандын Пенджаб провинциясындагы шииттердин мечитинде бомба жарылып, бери дегенде 12 киши мерт болду. Кабарларда бомбаны жангечти жардырганы айтылат. Соңку кездери сүннү мазабына кирбеген мусулман жайларына кол салган аракеттер күч алды. Июлда эле суфилердин мечитинде 40, майдын этегинде Ахмадилер мечитинде 80 киши мерт болгон эле. Бүгүн Венада СПИД илдетине каршы евролук конференция ишин улантат. Ага 20 миңдей илимпоздор, саясатчылар, активисттер, медицина кызматкерлери катышат. Форум 6 күнгө созулат. Бүгүн Бишкекке АКШ президентинин улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Майкл Макфол келет. Ал Ош Жалал-Абаддагы абалды жеринде көрөт. Жергиликтүү бийликтер менен гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин талкуулайт. Бүгүн ошондой эле Евробиримдиктин Борбор Азиядагы өкүлү Пьер Морел, президент Роза Отунбаева жана биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев менен жолугушат. Ошто тынчтык жана достук үчүн спорттук мелдеш өткөрүлдү. Бүгүн Пакистандын борборунда Хиллари Клинтон Исламабадка ири көлөмдүү жардам көрсөтүлө турганын жарыялайт. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушулар. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу каармандар, өнөр кана берүүсүнүн бүгүнкү мейманы жазуучу Топчугүл Шайдулдаева. Чыгармачылык сырдашууда Топчугүл Шайдулдаева парчалык ишмердүүлүк менен жазуучулук ишмердүүлүктүн байланышына токтолуп, Кыргызстанда совет доорунан кийин улуттар аралык мамилелерде социологиялык жактан иликтөөлөр таптакыр жоголгонуна өкүнүчүн билдирди. Берүүнү Кожогелди Кул тегин алып барат.
Топчугүл, мен сенин акылга сар деген аңгемелер новеллалар жыйнагыңды окуп бир топ чыгармаларында ушунчалык ыраазы болдум эле. Ошолордун арасында маселен машинада жашаган адам деген аңгеме бар да. Бул ошол жакшынакай бир кыргыздын жигити аялынан ажырашкан, үйү жок экен, бирок машинасын ушунчалык жакшынакай тутунуп кармап, казан аягынан бери машинасында экен, ушундай машинада жашаган жигит жөнүндө да мен турмушта деги эле мындайды көрбөпмүн, бирок чыгармада ушунчалык ишенимдүү болуп турат. Ошол өзүң ойлоп тапкан нерсеби же өйдөн уккан нерсеби же өзүң көргөн нерсеби?
Бул өзүм көргөн нерсе. Эми тилекке каршы мына сен мен мындайды көргөн эмесмин деп атасың. Ушу көрбөй эле кой дейм да, ушундайдычы. Мындай карасак биздин Кыргызстандын көчөлөрүндө, мына Бишкектин көчөлөрүндө жакшынакай машинелер көбөйдү кийинки маалда. Көз жоосун алган, баары эле ушу машинени айдап бараткан кишилердин проблемасы жоктой көрүнөт да, мындай карасакчы жай турмуштай көрүнөт. А бирок чындап келгенде машина айдагандардын арасында дагы ушу тоодой көкүрөгүнө тоодой көйгөйдү үйүп алып анан ушу машинасын эч тутуп эпте ошо машинеси менен жашаган биздин бир туугандарыбыз да бар экен да. Бир эмес, үч төрт ушундай көрүнүштү көрүп калдым дагы, жүрөгүм ооруп, зээним кейип, анан мен ушул аңгемени отуруп алып жазганмын.
Жакшы айттың, машинада бараткандардын баарысынын эч бир көйгөйү жоктой, баарысы турмушу тегиздей сезилет, бирок машинасы толо кээ бир кишилердики проблемалары бар деп. Ал эми азыр биздин Кыргызстанда мекенибиз толо проблема болуп жатып калгансыз да, Кыргызстан толо проблема болуп жатып калгансыз. Деги эле бүгүнкү учурга айрыкча мына соңку түштүктөгү өзбек кыргыз кагылышуу усуна жазуучу катары, журналист катары, эне катары кандай бир жүрөгүң канап турат ушул жөнүндө бир айтсаң?
Бул сөзсүз ойго салчу нерсе. Бул жерден анан биз мунун себебин изилдешибиз керек да. Көп жылдар кылымдар бою мына мен өзүмдүн эле туугандарым, атамдын аталаш агалары Андижан областында өмүр бою жашап, азыр ошол жерде туугандары дагы эле бар. Деги эле бир кагылышуу жөнүндө, бир бирини жек көрүү жөнүндө деги эле биз ойлонбоптурбуз да. Биз аларды сыйлап, алар бизди сыйлап, мына ушул көрүнүштүн өзү өзбек кыргыздын кагылышы, булардын согуш дегенди биз ушу тилибиз менен айтканга ушундай бир оор нерсе да, айрыкча мен үчүн. Жакында эле Баткенден туугандарым келип айтып атпайбы, жакын жээн иним машинеси менен Ошко келген, чоң машина айдап, бул ошо Оштон ташып ушундай бир иштери бар да, жүк ташып келген дагы өзбектердин айылына кирген маалда жанагы тополоң башталып калган. Мен ошо өз оозунан уккан сөздү айтып атам. Ошондо бир өзбек үй бүлө, өзбек киши ушу баланы өзбектер машинесин күйгүзүп өзүн өлтүрүп салбасын деп короосуна алып кирип, машинесин да алып кирип, үстүн чөптөр менен жаап бекитип, ушу тополоң бүткөн көнчө ошо 10 күндөй тамак аш берип карап, анан баары тынчыгандан кийин анан үйүнө узатып коюп турду. Ошондуктан бул улуттар аралык мамиледен келип чыккан кагылышуу деп түшүнбөш керек да. Жасалма, бирөөлөр уюштурган кара өзгөйлөрдүн атайын эки элди кагыштырган бир жасалма бир согуш болду да.
Мына биздин мэрибизге адабият көрмөнү Гаухар Масейитова катышып отурат. Анда Гаухар, алгачкы сурооңду узатсаң Топчугүл айымга.
Эми саясат жолунда ушундай оор кырдаалда сиздин чыгармачылыгыңыз кандай өнүгүп жатат?
Албетте, чыгармачыл инсан ушул замандын агымы менен кошо жүрөт. Бүгүнкү Кыргызстанда болгон ушундай бир оор абал албетте мен жүрөгүмдү оорутуп, зээнимди кейитип, сөзсүз таасирин берет экен. Ушу болгон көрүнүшкө өзүмдүн пикиримди айтканга, ошону көркөм чыгармада чагылдырганга аракет кылып, мен да азыр жазып атам. Ушу бүгүнкү биз баштан кечирип аткан кырдаалды жүрөгүмдө ушундай бир чыгармачылык жалын ойногон ар бир жаран жазбай коюуга, айтпай коюуга бул мүмкүн эмес.
Жанагы өзүңүз тууганыңыз жөнүндө окуянын өзү чыгарма болуп бериши мүмкүн да, кандай дейсиз?
Албетте, мен мындай мисалдарды көп уктум. Кыргызга өзбек кантип жардам берди, өзбекке кыргыз кандай жардам берди, ошол эле учурда ушундай бир кайгылуу окуялар кантип жүз берди ошол жерде. Мунун баары биздин чыгармачылыкка сөзсүз таасирин тийгизет.
Топчугүл, өзүң гендердик маселелер боюнча көп бир социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, ушул илим менен алектенип жүргөн адамсың. Деги эле ушул өзбек кыргыз кагылышуусунда ушул жылдын ичиндеги саясий кагылышууларда ушул маселени иликтесе болобу же бул калып кеттиби? Андан чоң маселелер чыгып кеттиби?
Бул эң туура суроо болду. Мен социолог катары айтат элем, кийинки маалда Кыргызстанда тилекке каршы илим, коомду изилдөө маселеси артта калып калган. Биз жеңил-желпеле мындай көз караштарды изилдей баштадык да, мунун рейтинги канча? Бул канчанчы орунда турат? Социологияны биз ушинтип эле бир оюнчук сымал пайдаланып кеттик да, негиздүү, фундаменталдуу изилдөөлөр кийинки маалда Кыргызстандын өнүгүүсүнө багытталган, Кыргызстандын бакыбаттуулугун чыңдоого багытталган изилдөөлөр калып калды. Мен айтар элем, мына улуттар аралык мамиле деген бизде Советтер Союзунун бүтүшү менен ушул маселе бүткөн бойдон эле биз калып калдык. Бул маселе ошо бойдон изилденбей калды. А бирок улуттар жашап атат. А бизде улуттар аралык мамилелерди изилдөө деген, мисалы, мен билген социологияда бул таптакыр артта калды. Деги эле болбой калды. Ошол эле учурда үй бүлөлүк мамилелерди изилдөө, жаштар маселесин изилдөөлөр Кыргызстанда такыр тилекке каршы каржыланбай калды. Окумуштуулар арасында илимпоздор, ушундай бир патриоттор, жакшы аналитиктер бар, кептин баары келип эле ошол изилдөөнү каржылай турган каражатка келип эле такалып калды да. Биз саясатты көбүрөөк карап калдык. Чыныгы адамды изилдөө, адамдардын мамилесин изилдөө тилекке каршы калып калды. Эми мына ушундай окуядан кийин, ушундай трагедиядан кийин мына Кыргызстанды алдыга жылдыруунун, көтөрүүнүн эң башкы багыттарынын бири илимде, айрыкча коомдук илимдерде изилдөө иштерине биз көңүл бурушубуз керек.
Ушундай бир коогалуу, кагылышуу кездеринде айылдыктар шаардын коопсуздугу жөнүндө абдан бир сарсана калышат экен. Ал эми шаардыктар айылдын коопсуздугу жөнүндө абдан бир сарсана калышат экен. Абдан бир кызык бир көрүнүш да. Деги эле ушунун айланасында ой чаргытып көрсөңүз.
Бүгүн ушундай бир жакшынакай турган нерселе эртең бир башкача болуп бүлүк салынып эле бүгүнкү күндө бизде бир түшүнүксүз абал пайда болуп калды да. Эми айылда дагы бүгүнкү күндө баягыдай жай турмуш, тынч турмуш азайып калды. Шаарда деле баягындай беймарал жүргөн тынч жашоого бүлүк түшүп калды. Эми ушул жерде карабайсыңарбы, эми баары кыргыз эли, бүтүн эл, бул биздин бүтүндүгүбүз. Шаардын айылга тынчсызданганы, айылдыктардын шаар үчүн тынчсызданганы бул кыргыз элинин бүтүндүгү. Ал тиги Алайда болобу, Баткенде болобу, Бишкекте болобу, ушу бир эле маселе менен жашап калышты. Кыргызстандын тынчтыгы болсо экен, батырак бийлик системасы ордуна түшсө экен. Мына өткөндө референдум күнү биз атайын ошо кызматыбызга байланыштуу Чүй облусунун айылдарына бардык, ошо референдум болуп аткан күнү. Ушундай элдин жапа тырмак келип атканына күбө болдук да, ушундай жигерденип, керек болсо жанагы таягын таянып кош балдакчан келип аткандарды көрдүк. Кичинекей баласын көкүрөгүнө көтөрүп басып жетелеп келип аткан келиндерди көрдүк. Биздин эл ушунчалык тынчтыкка, тынч турмушка муктаж болуп калыптыр. Бийликке келген кишилердин инсандык абалына, алардын бир атына карабай эле бизге ириде ушу конституция өтсө эле Кыргызстан бир жай турмушка өтөт, туруктуулук келет деген ишенимге эл келип калыптыр да.
Гаухар Масеитова кайрадан суроо берем дейт.
Топчугул эже, сиз замандаш партиясынын мүчөсүсүз. Чыгармачылык ишмердүүлүк менен партиялык ишмердүүлүк кандай айкалышат экен?
Аябай эле жакшы айкалышат, аябай эле бири менен бири байланыштуу эле нерсе. Партиялык дегенде эле элден алыс нерсени, турмуштан алыс нерсени түшүнбөш керек. А партиялык ишмердүүлүк бул чындап келгенде ошо элдин калың катмары менен иштөө, ошо элдин калың катмарынын муктаждыгын билүү, ошолордун көйгөйлөрүн жогорураак деңгээлде чечүүгө умтулуу, ошон үчүн партиялар түзүлөт. А чыгармачылык деген бул элдин жашоосу менен байланышкан нерсе. Эгер мен чынын айтсам, ушу замандаш партиясына иштөө, аралашуу, Кыргызстанды түрөк кыдыруу менин чыгармачылыгыма эң жакшы таасирин тийгизип отурат.
Ар бир жазуучунун топчугул үйүндө бүтпөй турган чыгармасы турат да, бир жерге келип. Сенин азыр кайсы чыгармаң ошо жазылып атат, бүтпөй турат?
Бир аялдын тагдыры жөнүндө өзү ушундай өжөр, ушунчалык мээнеткеч, ушунчалык ырдаганды билген, жашоону сүйгөн, ушундай бир кыйын аялдын образын жараткан бир чыгарманы баштагам. Ошол чыгарманы жакшы ийине жеткирип жазайын деп жүрөм, көбүрөөк чайналып жүрөм чындап айтсам. Бирок ушул такыр купулума толбой, мен ойлойм, эми Кудай чыгармачылык дарыметти берип турса, ушул чыгармамды бир жаратып алсам аябай жакшы болот.
Ух дейт экенсиң да. Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Өнөр кана берүүбүздөн жазуучу Топчугул Шайдуллаевадын чыгармачылык дүйнөсү менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожокелди Култеген алып бардым.
Тарых барактарындагы окуяларга токтоло кетели. 1938 жылдын ушул күнү кыргыз өкмөтүнүн чечими боюнча мурдагы жумушчулар кыштагы деп аталган Кызыл Кыя шаар статусун алып, шаар турмушуна шайкеш коомдук маданий мекемелер курула баштаган. Москва шаарында 1980 жылдын 19 июлунда Олимпиада чоң салтанат менен ачылган. Ошо кездеги кансыз согуш айынан Советтер Союзунда өткөрүлгөн олимпиаданы айрым батыш өлкөлөрү бойкоттошкон. Анткени менен Москва олимпиадасында кыргызстандык спортчулар эбегейсиз ийгиликке жетишкен. Каныбек Осмоналиев, Татьяна Колпакова, Александр Мелентев, Сатымкул Жуманазаров, Александр Блинов, Николай Чернецкий сыяктуу спортсмендердин ысымдары кыргызстандын спорт тарыхына алтын тамга менен жазылып калган. Париж метросу 1900-жылдын 19-июлунда ачылган. Советтик биринчи конституция 1918-жылдын 19-июлунда колдонула баштаган. Кошмо Штаттарынын президенти Гарри Трумен 1949-жылдын 19-июл күнү Советтер Союзу өзүнөн өзү келечекте талкаланат деп билдирген. Тарых барактарында калган окуялардын айрым тизмегин бизге кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдап берди. Азаттык ооба докторубузду улантабыз. Докторубуздун соңунда сиздерге маданият темасындагы кабарды сунуш кылмакчыбыз. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева, адаттагыдай эле сиздерди апта ичинде өтүүчү маданий окуялар тууралуу кабардар кылмакчы.
Эртең 20-июлда Маданият министрлиги улуттук телеканал менен биргеликте Атай Огонбаевдин 110, Муратал Гүрөнкеевдин 150 жылдыгына карата уюштурган комузчулардын республикалык сынагы башталат. Сынактын уюштуруучуларынын бири Айзада Ибраимова билдиргендей, алгач өлкөнүн облустарын кыдырышат. Тактап айтканда Баткен облусунан башталып, Ош, Жалал-Абад, андан кийин түндүк аймактарында тандоо болот. Сынактын шартына ылайык катышуучулардын жаш өзгөчөлүгү чектелбейт.
6 жаштан болобу, 4 жаштан болобу, 3 жаштан болобу, 60 жашка чейин болобу, жаш өзгөчөлүгүнө карабай бардыгын деги эле ошо Кыргыз Республикасында канча комузчу бар.
Бул аптада манасчылар Сагынбай Орозбаков жана Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас эпосунун толук басылмасынын бет ачары болот. Бет ачарга өлкө башчысы Роза Отунбаеванын катышары күтүлүүдө. Иш чаранын жүрүшүндө китеп жарманкеси болот. Алим алдыда бул эмгекти билим берүү мекемелерине таркатууну көздөп жатабыз деп билдирди. Китептин түзүүчүлөрүнүн бири Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетекчиси Абдылдажан Акматалиев.
Азыркы учурда сатып алыш өтө кыйын болушу мүмкүн. Ошондуктан биз өкмөткө кайрылып атабыз, ушул кандайдыр каражат бөлүп ушул китептерди мектептерге, жогорку окуу жайларына жана китепканаларга алып берсе деген сунушубуз бар.
Ушул күндөрү Бишкекте Америкадан келген кыргыз артисттери негиздеген көчмө кыргыз циркинин оюндары жүрүп жатат. Программа 2 саатка созулуп, цирк өнөрүнүн бир катар жанрлары көрсөтүлөт деп билдирди жетекчиси Райшбек Камбаров.
Воздух, воздушные гимнасты деп коет, иллюзия, переодевание, көздү ачып жүрүп, бат чечинип, бат кийинишет да. Йок бар, огонь глотает, там стекло вот турат. Ну йок, силач бар, силовой номер. Еще есть клоуны, джигитовка.
Улуттук кытепканада котормочу Сүйүнбек Бектурсуновдун 100 жылдыгына карата уюштурулган котормочунун чыгармачылык өмүр жолун чагылдырган көргөзмө жүрүп жатат. Бул иш чарадан көрүүчүлөр Сүйүнбек Бектурсунов тууралуу буга чейин жарыяланбаган маалыматтарга күбө болушат дейт изилдөөчү Абдил Шырматов.
Элге жетпеген өзгөчөлүгү ал кишинин мынабу кайда туулганы, кандай өскөнү жөнүндө маалымат өтө мындай бузулуп берилген да мынабу официалдуу маалыматта. Негизинен мен изилдеп карап чыктым, андай эмес экен.
Алими борбордогу музейлер адаттагыдай эле көрүүчүлөргө дайыма туруучу экспозицияларын сунуштоодо. Алсак Кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде улуттук буюмдардан турган көргөзмө иштөөдө. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жумада өтүүчү маданий иш-чаралардан кабардар болдуңуздар. Аны мен Айжан Шабатоева тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Азаттыктын таңкы бир сааттык программасы ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагадан Михаил Шус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз жарым мүнөттөн соң кайра обого чыгабыз.